بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا وركا دورنمو راديو مقدشو غلها وزيردا حكومه الصوماليا يا ماتان كولن كو ييشاي مغالدا مقدشو waxay noo hadleen dib u eegis ay markaas ku sameeyeen miisaaniyada dawladda ee sanadka 2016 ka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa amni Soomaaliya la wareegay gacan ku haynta deegaanka Cabdalla Biroole oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta warqadaha aqoonsiga dalnimo ka gudoomay safiirka cusub ee jamhuuriyadda Djibouti u soo magacowday dalkeena Soomaaliya oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho dawladaha Soomaaliya iyo Suudaan ayaa magaalada Khartoum waxay ku kala saxdeen heshiis wada shaqeyn oo xagga waxbarashada oo labadaasi dawladood ay wada gaareen wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga aqris qoris ee markaasi lagu qabtay jaamacadda ummada gudoomiyaha degmada Hodan ayaa maanta ka qayb galay munaasabad qalab lagu wareejinayay dadka aragala ee wax ka barta dugsiga Al-Nur taasoo ay markaasi soo dhiibtay hay'ad daryeesha dadka naafada ah ee markaasi ka dhisan dalka Holland kulan lagu taageeray hanaanka ay dejisay guddiga doorashada oo markaasi ka qayb galeen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya wararka dibadana waxaa ugu waaweyn kulan madaxeed muhiim ah oo markaasi ka soo qayb galeen hoggaamiyasha qaarada Aasiya ayaa ka furmay dalka Vietnam last hours afar qof oo lagu tuumay in markaasi argagixisay yihiin oo ayay qabteen ciidamada Faransiiska ayagoo ku qabtay gudaha magaalada Paris ee waddanka Faransiiska intaasii waxay ahaayeen qodobadii warka duurnimo ugu door karoona
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageysiyaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Warkii ofisan Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulan waxa ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada iyadoo kulankaasina ay ugu hadleen dib eegis lagu sameeyay miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2016. Nasro Bashiir oo kulankaasi ka qayb gashay ayaanu wax ka weydiinaa Nasro bal ka waran kulankii maanta waxyaabaha golaha wasiirada ugu hadleen.
Aad baad maasantahay Maxamed Shariif ee kulanka golaha wasiirada ee Khamiis lahaa maanta ay ku yeesheen markale magaalada tan Muqdisho. Ee waxyaabaha maanta ugu waaweynaa ee looga hadlay shirka golaha wasiirada waxay ahayd ee arrimaha la xiriira miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2016. Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa waxay soo diyaarisay dib uugista miisaaniyadda ee qaranka lagu sameeyay taasi oo meelaha qaar ee hay'adaha dawladda loogu kordhiyay lacagahi ee waxay horey miisaaniyadda dawladda ee sanadkan u ahayd 246 milyan waxaana dib uugista hadda miisaaniyadda laga dhigay ee 248 milyan taasoo muujinaysa in miisaaniyadda dawladda ay ku korodhay ee 2 milyan oo dollarka Mareykanka ah meelaha loogu talagalay in miisaaniyadaasi ay korodho waxaa ka mid ah ee mushaaraadka ciidamada hay'adaha amniga iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka sanadkan dalka uu galayo waxyaabaha sidoo kale lagu dardaray waxaa kamid ah mushaaraadka shaqaalaha iyo wax sidaas oo kale ayaa ku jira sidoo kale golaha wasiirada waxay ka hadleen ammaanka guud ee dalka waxaan warbixin looga dhageystay wasiirka amniga taasoo la xiriirta xaaladaha ammaanka waxa uu sheegtay wasaaradda amnigu in ay jiraan qaraxyo badan oo la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaalida ee fashiliyeen isla markaana waxay si wada jira golaha wasiiradu ugu baaqeen in shacabka Soomaalida hay'adaha ammaanka ku gacansiiyaan amniga inta lagu jiro marxaladda isbeddelka siyaasadda waa marxalad caadiyan adag oo loo baahan yahay waddanka in si nabad ugu gudbo waxa warka kulanku soo dhamaaday kadib golaha wasiirada warbixin ka siiyay shirkoodii afhayeenka xukuumadda Cabdicaxiis Cabdixaaji Koobdoon.
Kulanka golaha wasiirada oo maanta shir guddoomiye wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen amniga dalka iyo dib u eegista miisaaniyadda sanadkan 2016. Goorantii golaha wasiirada ayaa waxay tacsi u direen dhammaan qoyska iyo qaraabada iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ka tirsaneen marxuumad xildhibaan Faadumo Maxamed Nuur. Wasiirka amniga ayaa laga dhigay soo-bixinta, wuxuuna golaha u soo gudbiyay in ciidamada amniga ay dadaal dheeraad ugu jiraan xaqiijinta amniga dalka. Wada shaqaynta shacabka iyo ciidamada amniga awgeedna ay ka hortageen hay-adaha amniga falal argagixisada rabta inay fuliso, ayna jiraan tiro maleeshiyaad ah oo iska soo dhiibay kooxaha noodiidka. Wasiirka maaliyadda ayaa golaha wasiirada usoo gudbiyay dib u eegista miisaaniyadda sanadka 2016 oo uu sabab uga dhigay qoondooyinkii la sameeyey sanadkan oo wax badan iska bedelay, waxayna golaha cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen dib u eegista iyo waxkabadelka miisaaniyadda 2016 oo hay-ada ka mid ah dowladda loo kordhiyay miisaaniyadda dowladda. Ugu dambeyntii, golaha wasiirada ayaa ugu baaqay dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay isgarab istaagaan hay-adaha dowladda, gaar ahaan hay-adaha amniga, si ay u suurtagasho wadajirnimo in lagu gudbo xaaladda xasaasiga ah oo uu dalkeenna galayso maalmaha soo socda. Waa ogtihiin bishan soo socotay, isbuucyada soo socda, waxaa laga shaqeynayaa doorashooyinka in dalkeenna ay ka hirgasho, si marka wadajirnimo iyo midnimo lagu gudbo xaaladdaas, dalkeenna uu guulo ugu soo hooyo marxaladda aan gelayno oo ummadda iyo beesha caalamka ay si fiican u eegayso. Ayuu xukuumadda ku baaqday in ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed, qaybahooda kala duwan, siyaasiyiinta iyo ganacsatada dhammaan, in xukuumadda iyo dowladda la taageero, sidoo kale in la isgarab istaago hay-adaha amniga si ay xaaladdaas iyo doorashooyinkaas si nabad ah ugu suurtagalaan, shacabka Soomaaliyeedna ay ugu noolaadaan nolosha ay xaq u leeyihiin oo ah nolol amni ah oo barwaaqo joogto ah.
aad bay u mahadsan tahay Nabsara Bashiir, wariyaha raadiyo iyo TV-ga qaranka ee xarunta golaha wasiirada. Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amnisoom ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Cabdulla Birole oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Cali Jubba.
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose waxa ay sheegeen in ciidamada xoogga dalka oo ay weheliyaan kuwa amnisoom ay la wareegeen deegaanka Cabdulla Birole oo 40 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Xoogaga wada jira ayaa shalay toguluf xoogan kula wareegay tuuladaasi Bir Cabdalla iyo waaxigeeda oo ay horey ugu sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Ma jiraan wax khasaaraha dhanka ciidanka dowladda Soomaaliya ee midowga Afrika ka soo gaaray duulaankaas. Ciidamada ayaa la sheegayaa in ay maanta ku wajahan yihiin deegaanka Beerxaano oo iyana ka mid ah goobaha farkutiriska ee maleeshiyaadka Al-Shabaab kaga sugan tahay jubbooyinka. Dowladda Federaalka Soomaaliya ee maamulka Jubbaland ayaa horey ugu dhawaaqay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo afjari doonaan kooxda Al-Shabaab si ay meesha uga baxaan weerarada naflacaarinimo ay ummadda ku haligayaan.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda dowladda Soomaaliya ayaa maanta warqadda aqoonsiga daranjirnimo ama safiirnimo kala gudoomay. Safiirka cusub ee Jamhuuriyadda Jabuuti u soo magacowday dalkeena Soomaaliya oo maanta Muqdisho soo gaaray, Farxaan Saleyman Daahir ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Cabdisalaam Hadliye Cumar, ayaa maanta oo Khamiis ah kaga gudoomay xafiiskiisa nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjirannimo. Safiirka cusub ee Jamhuuriyadda Jabuuti u qaabilsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Ambaasador Aadan Xasan Aadan, wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga iyo safiirka cusub oo kulan wada yeeshay ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka laba geesoodka iyo iskaashiga dhinacyada badan leh ee labada dal ka dhexeeyo. Soomaaliya iyo Jabuuti waa laba dal oo walaalo ah, kana dhexeeyo xiriir sal adag. Soomaaliya ayaa kaalin ballaaran ku lahayd gobolnimada waddanka Jabuuti iyadoo aqoonsatay qarannimada iyo madax bannaanida dalkaasi isla markii lagu dhawaaqay gobolnimada dalkaasi oo ku beegneed June 7, 1977. Waxaana labada dal ay u saldhigeen xiriir diblomaasiyadeed iyo iskaashi wadaag ah oo ku dhisan walaalnimo. Dowladda Jabuuti waxa ay kaalin firfircoon ku leedahay dalalka ciidamada ugu deeqay howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM hab wadaag ah kula shaqeeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidamada Jabuuti waxa ay ka howlgalaan degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya, waxaana dadka Soomaaliyeed ay ugu magac dareen hiil walaal.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb gashay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee aqrinta iyo qorista oo markaas lagu qabtay jaamacadda umada.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddaas iyo aqoonyahanno iyo marti sharaf kale ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee qorista iyo aqrinta. Gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Galguduud ee maamulka Galmudug Cabdullaahi Colaad Faarax ayaa sheegay inay haboon tahay in lagu dadaalo sidii dadka loogu hanuunin lahaa faa'iidada waxbarashada.
Dadaal waa loo baahan yahay in la dadaalo oo iyagu dadaasho, aabba u dadaalo, wiilku walaalku dadaalo, iska iyo waxbarashada loo dareero, dadka la dhiirrigeliyo. Wasaaradda waxbarashadu ay gaartiiso maamul goboleedada xafladahan oo kale sida mataqaanaa halkan ay uga qabanayso kale maalintaas dhammaan waddanka oo dhan in laga qabto oo lagu weyneeyo oo la wada arko oo in waxbarasho jirto ay muuqato ee aysan ku arkaanin magaalada madaxda.
Agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cabduqaadir Nuur ayaa ka codsaday aqoonyahanada iyo ardayda hadda waxbarata inay ka qayb qaataan ololaha dadka lagu fahansiinayo muhiimadda ay leedahay qorista iyo aqrinta.
Inta meeshan joogta waa mutacallimiin saan arkayno, waxaan rabnaa callim tiflan hal qof waxbar, xataa lacag ma aha ku barin, qof waxbar, qof aan wax garanayn oo meel fadhiyo soo qabo, hooyo soo qabo, wiil soo qabo waxbar. Waxaan rajaynaynaa barnaamijkan maanta in dadka kasoo qaybgalay inay aad uga hadlaan akhris la'aanta ka jirta ama wax akhris la'aanta ka jirta dalka.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Xaamud Cali Xasan oo munaasabadda soo xiray ayaa sheegay in wasaaraddu ay u baahan tahay macalimiin si lacag la'aana dadka wax u bara, wasaaradduna ay kaalinteeda qaadan doonto.
Annaka waxaan u furi karnaa intaasoo dugsi ilaan albaabada u furno, waxaan rabnaa in dad volunteerista oo iyagu maxaa la yidhaahdaa iyagu iskood isku xilqaamay inay saacad kaliyata ama laba saacadood waqti galabtiya ay siiyaan oy u dhigaan. Taasu ololuhu ka mid yahay ololihii maanta ma garayno meel kasta in la tago oo maaragtay miyigii iyo la tago, laakiin gobol kasta iyo degmo kasta iyo magaalo madaxda waxaa la heli karayaa meelo kalaasi ah oo la geliyo oo loogu dhigo volunteers. Nin walba markaa inuu la odhanin lacag hal laysiiyo, haddii kale lacag anugu ma dhigo.
Sanad waliba ayaa laga xusaa adduunka maalintan caalamiga ah ee qorista iyo aqrinta, taas oo dadka lagu dhiirigeliyo in ay wax qoraan waxna aqriyaan. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Aada buu mahadsan yahay wariyaheena Cabdirasaaq oo markaasi inoo faahfaahinaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo maanta markaasi ka qayb gashay munaasabad lagu maamusayay maalinta caalamiga aqrinta iyo qorista ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dowladaha Soomaaliya iyo Suudaan ayaa magaalada Khartoum ku kala saxday heshiis wada shaqeyn oo markaasi xagga waxbarashada oo ay labada dowladood wada saxdeen. Warkaasi waxaa Khartoum inooga soo diray Cabaas Maxamed Nuur.
Heshiiska ay wada galeen labada wasaaradood ee waxbarashada dowladda Soomaaliya iyo Suudaan goobjoogna ka ahaa u qaybsanaa hay'adaha iyo tacliinta sare ee safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan, Dr. Cabduqaadir Guulane, ayaa ah mid lagu xoojinayay heerka wada shaqeyn ee dhan walba ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Suudaan, iyadoo wasiirka waxbarashada dowladda Soomaaliya uu sheegay in deeqaha waxbarasho ee dowladda Suudaan siiso Soomaaliya sanadkan lagu ziyaadinayo deeqaha waxbarasho ee master iyo PhD halka markii hore deeqahaasi ay ku koobnaayeen bachelor degree. Dr. Cabduqaadir Cabdi Xaashi, wasiirka waxbarashada dowladda Soomaaliya, ayaa intaasi raaciyay in deeqaha ay ka faa'iidi doonaan kumanaan arday oo aan awoodin inay sii wataan waxbarashada qeybaheeda kala duwan. Codsiga wasiirka ayaa Dr. Eise Sumaya Abukashwa oo ah wasiiradda waxbarashada dowladda Suudaan ayaa iyadana dhankeeda soo dhaweysay. Dhanka kale, wasiirka ayaa markii uu soo idlaaday heshiiska waxa uu kulan xogwareysi ah la yeeshay ardayda dhigatay jaamacadaha Suudaan kuna qaabilay hoolka weyn ee jaamacadda Afrika, isagoo ka dhageystay ardaydii ku sugnayd hoolkaasi talo iyo tusaale waxay hayeen, halka uu isna siiyey ardaydaasi baraarujin dhanka waxbarashada ah iyo inay ku dadaalaan kana miro dhaliyaan hadafka ay u yimaadeen dalka Suudaan, ayuu yiri wasiirka waxbarashada dowladda Soomaaliya Dr. Cabduqaadir Cabdi Xaashi. oo la hadlayay warbaahinta qaranka.
Waa jira, waa jiri doonaa, waa jiri jiray, laakiin waxaa rabnaa in la gudbo. Waxaa rabnaa dadkii ka gudbilaha dalka yaa waa adinka wey. Adinka waa haddii aad muuqdalka ogaado, anugu waa aan gudoonayaa, anugu waxaa wey hebel saraay maayo oo qofbaan ka qabaa, kan kale gudaada anaa dalka iskale. Wallaahi inaan dhowr qaaday. الشقية دمك سيدي مو فكر لأن دمك إن هذا ستان دمك إن هذا معرفة فالولدي سيئو من ولدي سيئو كشقية سان إن هذا معرفة سوكا اشتما حبو وراك
مانتا يالغو دا وفدiga و هوغامينيو وزيرك وزارد وحبرشد الدولة الصومالية دكتور عبدالغادر عبد حاشي إن اي دالك ديبو قول هبسان كديب مدس دحما الموضة وهولا شقية يوجوغين دالك السودان سونا إدليي عباس محمد نور warbaahinta qaranka caasimada saddex geesoodka ee khartuum suudaan
kulan lagu taageerayay hanaanka ay dajiyeen gudiga doorashooyinka ay ka soo qayb galeen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka gado ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya Umar Hassan Ahmed ayaa faahfaahintaasi Nairobi nooga soo diray
kulan ay isugu yimaadeen odayaal waxgarad nabadoono wabaro siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda gobolka gado ayay ku baaqeen in la taageero hanaanka doorashada ay dejiyeen gudiga doorashooyinka dadban ee dalka kulanka oo ka dhacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa ugu horeen waxa hadal ka jeediyay wabar Cabdullaahi Haaji Xasan Cabdullaahi Bushkan kaas oo sheegay in shaqo wanaagsan ay qabteen gudiga doorashooyinka qaranka ee dalka ayna codsanayaan in sida ay wax u dejiyeen loo raaco waxaana sidoo kale halkaas hadallo ka jeediyay nabadoon Maxamed Xaashi Deeriye iyo sidoo kale Xasan Nuur Culuujoog oo dhammaantoodba isku raacay in gudiga doorashooyinka qaranka ee dalka ay qabteen shaqo wanaagsan balse ay codsanayaan in shaqadaasi la taageero isla markaana laga waantoobo dadka doonaya inay wax isdaba marin sameeyaan
xaqiiqatan arrinta aan ka hadlayno waa arrin tabasho iyo cabasho iyo wax u sheegid isugu jirto waxaan ognahay in gudiga doorashooyinka heer qaran iyo heer gobolba ay soo saareen habraaca doorashada qaabka loo sameynayo ergooyinka xaqiiqatan waxaa isleeyahay way dadaaleen marka aad eegtid qodobka toddobaad qaybta saddexaad wuxuu tilmaamayaa qaabka xibnaha ergooyinka konton iyo kowda xibnood loo xulahay iyo cidda xulayso laba qodob ayuu ka digayaa qodobkaas qodob wuxuu leeyahay dowladda dad u shaqeeyo ama magaca dowladda sheeganayo inayna xibnaha qorin ee ay ka fogaadaan qodobna wuxuu leeyahay madax dhaqameedyada bulshada meel kasto isimadeeda magac kasta ha sheegteen ugaas garaad suldaan iyo wix la mida beldaajiye boqor imaan islaam waa inay iyagu xulaan oo qorsheeyaan ujeedada ka dambaysana waxa weeye xaqiiqatan ayaa garan karo beesha qaabka ay wax u qaybsato isu qaybiyaan ayaa laftooda waxa laga rabaa inay cadaalad wax ku sameeyaan
waxaan ka hadlahayaa sidii hadda wabarku uu sheegay arrintaas cabashadanadu way iska badan tahay oo gobolkaas aan u hadlayno oo gado dhib badan buu iska qabaa wax badan baa ka jiro wixii badnaa oo ku jiray hadda kama wada gaarno waxaan ka soo qaadaynaa hal qodob ah qodobkaasu waxa weeyaan qodobkan dastuurka iyo nidaamkii sidii la yiri dadka doorashada waxa loogu qabto oo beesha caalamka iyo dawladuhu dawlad goboleed hadday tahay iyo dawladda dhexe hadday tahayba la soo saaray yaan ka tabanaynaa gobolkanaga in lagu baalmaray
waxaan leenahay yaan isku dayin muxuu ahaaye in faragelin iyo wax foolxun la sameeyo intii dawladda dhexeeye dowladaha goboleedyada iyo beesha caalamka kulligood odhan arrintan inday ku haysaa annaguna indhaan ku haynaa waxaan leeyahay la faragelinin sida sharciga iyo nidaamka loo sameeyo sida ay loo raaco
Umar Aqil SNT
mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo marxuum Faadumo Axmed Nuur oo ka mid ahayd xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku geeriyootay magaalada Muqdisho waxaa haatan qadka taleefanka si toos ah markaas ugu jirta xildhibaan Qaali Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka haweenka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Qaali marka ugu horeysa xildhibaanada faafahin naga sii sida ay markaasi ku geeriyootay inay xanuunsanayd in kale iyo goobta ay ku geeriyootay xilliga.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad ummad santii in raadi mustasho inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Saadumo ayaamahan oo dhan aad iyo aad u xanuunsanayd. In kalfadhigii hore xiritaankiisii ayaa Nairobi loo qaaday. Caafimaad qaliini xagga ku gashay ka badina ayadoo Rooni xamar ku soo laabatay. Markii xamar ku soo laabatay haddana sideedii xanuunkii dib ugu soo laabtay. Marka jimcadii hadda ugu dambeysay ee Nairobi ka baxday oo ay Hindiya xaalad caafimaad loo qaaday.
Waa tahay marka xanuunkeeda xilibaan Faadumo intuu badnaa maadaama haatan aad noo sheegtay in Hindiya ay ku geeriyootay?
Walaahi weli xanuunkeeda xagga wuxuu ahaa caloosha iyo meelahaas laiga sheegay, laakiin weli hadda wax faahfaahina kama helin. Laakiin inay aad u xanuunsaneen taasaan la socday, maadaama anigaan saaxiibba ahayn taasaan xaaladeeda ula socday.
Waa tahay xildhibaan Faadum, maadaama gabar ahaan baarlamaanka saaxiibba aheedeen oo haweenka baarlamaanka ay ka tirsaneed, haddana si qaas aa noo sheegtay inaad saaxiib u aheedeen, marka tacsi ka waran aad u diraysaan adiga iyo gabdhaha kaleo xildhibaanada iyo guud ahaan xildhibaanada iyo dowladdo dhan?
Horta aad iyo aad aa umahadsan tahay ilaah inaa ilaahi raajicun. Aniga markii saaka aan maqlay runtii aad iyo aad ayaa nagu murugooday geerida Faadumo. Geeri aad u xanuun badan oo runtii ilaa hadda la murugaysanahay ay qof walbana waa dhimanaya, waa xaq. Waxaan marka ugu horeysa tacsi u dirayaa ehelada iyo qaraabada ee Faadumo ka tagtay iyo hooyadeed iyo walaalaheed. Marka xigtana waxaan tacsi u dirayaa baarlamaanka Soomaaliya dhammaantiis oo guddoomiyaha ugu horeeyo iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka oo dhan anagoo kala qaadaynin. Waxaan leeyahay inna lillahi wainna ilaahi raajicuun. Faadumo ilaahay ha u naxariisto.
Aad baad u mahadsan tahay xildhibaan Qaali Axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka haweenka baarlamaanka Soomaaliya oo markaasi u tacsiyeynaysay geeridii ku timid xildhibaan marxuum Faadumo Axmed Nuur oo dalka Hindiya ku geeriyootay. Inna lillahi wainna ilaahi raajicuun. Guddoomiyaha degmada Hodan ayaa maanta ka qayb galay munaasabad qalab lagu wareejinayo dadka aragala ay wax ka bartaa dugsiga Al-Nuur, taasoo ay soo dhiibeen hay-ad daryeesha dadka naafada oo markaasi ka dhisan dalka Holland. Sugaal Macalin Maxamuud ayaa faahfaahinta warkaasi inoo diyaariyay.
Qalabkan waxbarasho ee maanta la guddoonsiiyey ardayda dhigata dugsiga indhoolayaasha Al-Nuur ayaa isugu jiray kombiyuutarro, laptopyo ah, teebab farbarasho oo ardayda aragala u gaar ah, mobaylo iyo ulal elektronik ah map ay ku dhammaystiran yihiin xadadka ay wadaagaan wadamada qaaradda Afrika iyo webiyada iyo guud ahaan baaxadda qaaradda aanu ku noolnahay Afrika oo u sawiran hab ay u dareemi karaan dadka aragala iyo agabyo kale ayaa waxaa soo gaarsiiyey ardayda aragala ee dhigata dugsiga Al-Nuur hay-adda DWF ee daryeelka naafada iyo hay-ado kale oo caawiya dadka aragala oo laga leeyahay dalka Holland. Waxaana ka qayb galay munaasabadda ardayda aragala ee dhigata dugsiga Al-Nuur lagu guddoonsiinayay qalabkan waxbarasho. Guddoomiyaha degmada Hodan, mas-uuliyiin ka socotay hay-ado caawiya dadka baahiyaha gaarka qaba iyo macallimiinta dugsiga Al-Nuur oo qalabkan cusub ee dugsiga lasoo gaarsiiyey isticmaalkiisa sharaxayay Injineer Maxamed Xasan Aayo oo ah madax macallimiinta dugsiga Al-Nuur ayaa sharaxay ugu horeyn qalabka lasoo gaarsiiyey ardayda dugsiga indhoolayaasha ee Al-Nuur.
Makiinada wax daawacdo, farta badan ka daawacdo, oolahayo booser lahayo waa alxabo. Waxaa kaloo yaala nasiyeen waraaqaha wax lagu daabaco, kuwaasoo ah 10 box oo box ugu jirto 10 xabo oo waraaqaha xagga loo yaalo cadka aan ka muuqdo. Waxaa kaloo nasiyeen loox boolka wax lagu qoro oo 100 xabo oo noocaas yarka ee weeks ku jira. Waxaa kaloo nasiyeen software ku qala xisaabta ka dhiga badal ka dhiga. Waxaa lahaa waa dabar kisaal lahaa xisaabtii caadiga ahayd wuxuu ka dhigaa badal ka dhigaa farta badal ka dhigaa. Waxaa kaloo nuna walaa baaki ee nasiyeen kombiyuutaro oo ah 12 xabo waa 5 xabo laptop ah iyo 5 oo desktop weynka ah. Waxaa geyn oo yaalaan waxaa kaloo nasiyeen oo naga maqan baalki scan badal la warqadii badalka dadka scan ka dhigaayo, taas weli lama soo gaarin. Waxaa soo socda inshaallah waxaan seen waraaqaha emiga word drill oo kuwan ku soo meshaynu yaalo oo naga abdii ku barnaay xarfaha
abdii fataah maxamed daahir oo wakiil u ahaa hay'adda qalabkan keentay ee DWF ayaa isna ka hadlay baahiyaha dadka aragala ay ka dabooli doonaan qalabkan ay u keeneen waxa uuna gudoonsiyay qalabka Sheikh Ibrahim Abdullah Maxamed
waxaan wakiilka ahay hay'adda daryeelka naafada oo la yiraahdo DWF Disabled Welfare Foundation oo mataqaana xarun u tahay waddanka Holland waxaan ka soo qaadnay qalabkan oo hadda mataqaana injineerka noo akhrinayay marka qalabka aan rabaa tayadiisa iyo sidoo wuxuu qabto iyo baahida loo qabay haddana aanu ka sheekeynaynaa waxay noqonaysaa muhaadaro dheer laakiin waxa hubaal ah baahi daran inay jirtay welina uuna dugsiga soo gaarin qalabkan oo kale ilaa maantaana aasaasnay ilaa maanta ilaah subxaanahu wa ta'aala ayaa mahadis kale arintan noo hirgeliyay waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinayaa dad qof kasta oo arintaas shilin ka geystay gacan ka geystay fikir ka geystay tala ka geystay iyadana maanta goobtan aan wareejinta ayaan uga mahadcelinayaa waxaan leeyahay ilaah subxaanahu wa ta'aala ajri xasanaad aan la soo koobi karin aan ka siiyo khaasatan ree holan dadkii holan joogay iyo dadka inta joogay raal nuur
gudoomiyaha degmada hodan axmed salaad ibraahim ayaa ugu dambeyntii munaasabadda ka hadlay waxa uuna bogaadiyey hay'adaha iska gacan siiyey caawinta dadka aragala ee dugsiga Alnuur dhigata
farxad ayay ii tahay anoo ku hadlaya codkayga iyo codka dhammaan maamulka degmada Hodan iyo kan gobolka Banaadir inaan in kala soo qayb galno barnaamijkan waana bogaadinaynaa runtii dadka baahiyaha gaarka leh ama naafada ah ee halkan wax ku baranayay ayna gacanta ku hayeen kana qayb qaadanayeen taakulayntooda iyo horumarkooda hay'adda Hormud Foundation in maanta qalabkan lagu wareejiyo aan marqaati ka noqono waxaan leenahay waa baahi taagneed runtii ayna dabooleen dadkii iska soo kaashaday ama hay'adii iska soo kaashaday barnaamijkan
dhegeystayaal markana wararka dibadda ee Radio Muqdisho kulan madaxeed muhiim ah oo markaasi ka soo qayb galeen hoggaamiyaasha qaaradda Aasiya ayaa ka furmay xarunta dalka Vietnam madaxda qaaradda Aasiya dadaal weyn u galay sidii markaasi ay u dami lahaayeen xiisadaha ay murunka ka taagan badda koonfurta Shiinaha dowladda Shiinaha oo ka waday baddaasi mashaaliic ballaaran oo markaasi ku kacaysay 5 trillion oo ay markaasi ku sameynaysay jasiirad iyaga ay ka sameysanayeen badweynta Hindiya ayaa waxaa ka hor yimid oo diiday in mashaariicdaasi Shiinuhu halkaasi uu ka fuliyo dowladda Mareykanka waxayna dowladda Shiinaha walaac ka muujisay faragelinta dowladda Mareykanka ay markaasi ku faragelinayso howlaha iyo mashaariicdaasi halkaasi ka fulinayaan dowladda Shiinaha muranka u dhexeeya labada dowladood ee Shiinaha iyo Mareykanka ee ku aadan jasiiradda gacan ku sameyska ayaa waxaa ka qayb qaadanaya xalinta murankaasi lix dal oo ay ka mid yihiin Raashiya, Hindiya, Jabaan, Kuuriya, Kuuriyada Koonfureed, Australia iyo weliba New Zealand madaxda 10 dal ee hoggaamiyaasha lixdaasi dal oo ku jira madaxweyne Obama iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Shiinaha Li Keqiang ayaa markaasi si hufan uga hadlaya hagaajinta nabadda, amniga, xasiloonida iyo waliba sida xorriyadda dalkaasi Shiinaha loogu sii deyn lahaa. 4 qof oo lagu tuusay inay argixsan yihiin oo ciidamada Faransiiska ay ku qabteen gudaha magaalada Paris ee waddankaasi Faransiiska ayaa asfartaas ruux oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Baliiska waxaa lagu sheegay in ay gaarigii ayagu wateen ay ugu tageen meel ku dhow oo si aada ugu dhow kanisad Katrelianka ee magaaladaasi Paris oo ah meelaha ugu muhiimsan dalkaasi Faransiiska gaarigaasi meesha looga tagay ayaa ciidamada Baliiska ay baareen waxayna markaasi arkeen haamo gaasa ka buuxo waxayna baadi goobayeen gabar la sheegay inay gaarigaasi wadatay oo ay haamuhu ay saarnaayeen haamuhu ay booliiska qabteen oo tiradoodu dhan tahay 5 ayaa la sheegay in ay ka buuxaan gaas oo hadii ay qaraxdo dhibaato iyo qasaare u keeni karto dadkaasi ku dhaqan magaaladaasi. Bariiska magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa la geliyay heegan si ay markaas ugu feejignaadaan dhibaatooyinka iyo shaqoolada ay maleegayaan kooxaha argixisada. Dhegeystayaal saaxiibyaal, warka Radio Muqdisho maanta Khamiisa bishan ay ku beegan tahay 8/9/2006 duhurnimadan waa naga intaa.